Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la o nouă serie de emisiuni Universul femeii creștine. Când auziți de o serie, vă dați seama că se schimbă invitatul și începe o nouă poveste de viață. Foarte frumoase sunt asemenea povești și sunt frumoase mai ales când sunt rostite de oameni tineri. Ce vreau să spun prin acest lucru? Fiecare om se întâlnește cu Dumnezeu și răspunde da sau nu. Trăiește conform rezultatelor acestor întâlniri. Când aceste întâlniri se produc la tinerețe, este cu atât mai frumos și mai de ascultat. Invitata mea, o veți cunoaște pe parcursul emisiunii, este Amalia. Mai multe despre ea vă va spune și sunt convinsă că veți deveni prieteni, ca de altfel cum ați devenit cu toate invitatele Universului Femeii Creștine. Amalia, ce ar trebui să știe ascultătorii noștri despre tine? Cine ești tu?
Sunt o persoană obișnuită, am 38 de ani, am aflat despre Dumnezeu cu mai mulți ani în urmă și relativ recent, de, să spunem, un an și cu aproximație jumătate, aproape jumătate, am simțit că Dumnezeu îmi vorbește mult mai deslușit și chiar mă îndeamnă să pășesc mult mai în profunzime pe calea credinței și în înțelegerea adevărurilor divine.
O secundă, Amalia, aș vrea să îți spun o concluzie pe care am tras-o eu urmărind foarte multe vieți de oameni povestite la radio. În general, ajungi la Dumnezeu numai după ce ai trecut prin câteva experiențe dureroase sau nu numai, ajutată de starea pe care o ai în urma unor experiențe dureroase. Tu ești un om tânăr. Eu te-am cunoscut ca o fată foarte veselă. Ai avut o poziție foarte bună. Ai fost un om cu bani, liberă, fără probleme mari. Cum de ai ajuns la Dumnezeu? De când ai auzit prima dată? Cum s-a întâmplat?
Și eu m-am gândit recent cum de am ajuns eu să cred în Dumnezeu. În copilărie am avut o viață, să spunem, destul de tristă, datorită neînțelegerilor din familie. Părinții mei, ambii intelectuali, atât au putut ei să ne insufle un mod de viață liniștit, care alterna cu certuri foarte puternice între părinții mei. Tatăl meu avea niște probleme cu serviciul și ne bătea foarte puternic.
Adică își revărsa toate nemulțumirile în familie?
Doar pe copii. Și eu, fiind cea mai mare, cred că am încasat cele mai multe bătăi. Și cel mai adesea, eu nu știam ce anume le declanșează. Știu doar că când tatăl meu se întorcea de la serviciu și auzeam ușa trântită, și de multe ori era așa, ne ascundeam și încercam să facem cât mai puțin simțită prezența noastră.
Să deveniți invizibili.
Exact. Și așa am dus-o practic toată copilăria și cred că a fost o perioadă care și-a lăsat niște urmări în adolescența și tinerețea mea.
Mama nu încerca să vă explice de ce se întâmplă aceste lucruri și să nu vă considerați voi vinovați, pentru că un copil de obicei consideră că el este vinovat.
Din păcate, nu s-a întâmplat așa, pentru că mama, fiind o fire extrem de sensibilă, era și ea copleșită de ceea ce se întâmpla cu copiii ei și eu țin minte despre ea doar absența. Era practic o mamă absentă și eu nu i-am cunoscut pe părinții mei cu adevărat cine sunt ca oameni decât foarte târziu, până pe la vreo 35 de ani. Deci până, să spunem, în urmă cu 3 ani, noi eram ca niște străini. Din păcate, aceste întâmplări din familie, repetate zi de zi pe parcursul a multor ani de zile, m-au determinat să devin un om foarte închis, depresiv și fără speranțe de viitor. din fire, fiind destul de tenace, mi-am revărsat pe parcursul vieții toate aceste frustrări în muncă, în muncă excesivă. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, cum am aflat eu despre Dumnezeu într-o familie atee, în care nimeni nu a mers la biserică, familia noastră fiind foarte mică, noi nu avem unchi, veri, nu există decât copiii și părinții, și o bunică care pomenea de Dumnezeu, dar cu care nu am mers niciodată la biserică. Prima întâmplare pe care am avut-o a fost când ne jucam cu copiii pe stradă, la o vârstă destul de fragedă, să zic că eram cam în clasa a 5-a, în jur de 11-12 ani. Era Paștele și copiii cu care ne jucam au spus, este înviere, veniți și voi diseară. Era prima dată când auzeam și mi-a trezit curiozitatea. Și am fost împreună pe strada din spatele casei, unde era o mică bisericuță de București, și nu mi-amintesc decât un sentiment foarte plăcut, că eram cu prietenii și eram la biserică.
A fost primul contact.
Exact. Și a fost o bucurie de care nu aveam parte acasă. O liniște sufletească, ce poate să înțeleagă și să simtă un copil de vârsta mea și care nu avusese niciodată contact cu, să spunem, tot ce înseamnă viața religioasă.
Amalia, o secundă. Acum, uitându-te în urmă, poți spune că ești sau ai fost o fire depresivă? Pentru că nu pari. Eu te-am cunoscut ca o fată deschisă și veselă. Pe mine mă bucurai ori de câte ori te vedeam. Reușeai să mă înveselești tu.
Mă bucur și mulțumesc pentru acest feedback. Să știți că depresia de cele mai multe ori este ascunsă. Oamenii când ies afară din casă nu își arată trăirile lor profunde și de jenă și din cauza că nu cunosc pe toți oamenii și nu vor să se deschidă. De regulă, din ce am discutat cu prietenele mele, să știți că multe femei tinere în ziua de astăzi suferă de acest sindrom depresiv și cel mai mult observându-mă pe mine, cu ochi critic, am constatat că în mod instinctiv depresivul se ascunde. Și
fuge de durere sau este rușine de sentimentele pe care le trăiește și de stările care le chinuie?
Cred că este o combinație între a-și proteja intimitatea, de a se comporta civilizat în societate și de a nu lăsa impresia unui om doborât de probleme sufletești pe care poate oamenii nu le-ar înțelege. Și, spre exemplu, dacă te duci la serviciu, lucrurile trebuie să meargă înainte. Cât ești la serviciu și dacă ai mult de lucru, activitățile nu te lasă să stai și să zăbovești prea mult asupra gândurilor depresive.
Mai ales când ai o funcție de conducere, răspunzi de foarte multe lucruri și ești foarte solicitată, stresată de multitudinea de probleme care apar, nu ai timp de altceva.
Da, n-ai timp dacă serviciul îți mănâncă 12 ore pe zi și uneori se întâmplă chiar mai rău. Vedeți, asta era un refugiu, pentru că omul când stă singur cu conștiința lui, aceasta îl apasă de cele mai multe ori.
Trebuie
și
să
sunt
niște
adevăruri dureroase care nu-și găsesc rezolvarea printr-o abordare strict umană sau prin prisma psihologiei moderne sau al diferitelor cursuri care îți promit,
îți garantează
în 3 zile că...
Și succesul și absolut orice se rezolvă.
Da, îți rezolvă toate problemele de viață și eu aveam destul de multe apăsări, să spunem, conflicte nerezolvate sau reproșuri nespuse părinților mei.
Dar ai încercat și toate aceste metode moderne?
Da, sigur că da. Am făcut foarte, foarte multe cursuri de dezvoltare personală, cursuri bune, majoritatea dintre ele destul de scumpe și pot să spun că ele mi-au deschis întrucâtva mintea vis-a-vis de reacțiile care se pot naște în om. Și de unde apar, să spunem, anumite frustrări, dar rezolvarea nu este acolo. Rezolvarea a venit mai târziu, când m-am distanțat de aceste cursuri, rezolvarea adevărată. Pentru că să știți că și aceste cursuri pot da o rezolvare aparentă, pe termen scurt, sau o falsă rezolvare, cu care pot ajunge să se mulțumească. În viața noastră, atât de plină de stres, de evenimente, te duci încoace și încolo, alergi, cumperi, ai grijă de unul, de altul, serviciu, transportul, traficul, toate acestea își lasă amprenta asupra creierului uman, cel mai mult fiind afectată liniștea și perioada de reflectare. Astfel că un om nu mai are timp să se gândească ce am rezolvat eu ca urmare a faptului că m-am dus la psiholog 20 de ședințe. Ce am luat bun și ce am vrut să rezolv și nu am rezolvat. Mie ședințele sau diversele cursuri, nu pot să zic că mi-au displăcut, mi-au plăcut foarte mult.
Erau interesante. Și
foarte interesante.
Este o relație interesantă care se creează.
Sigur că da. Și legi prietenii. De altfel, ele copiază foarte mult din ceea ce înseamnă a fi creștin. Există o comunitate de oameni care ajung să se cunoască pe parcursul...
Care au probleme și vor să le rezolve.
Exact. Și ei ajung să simtă că sunt între prieteni, ca și cum am fi noi la comunitate. Și de ce nu funcționează pe termen lung este că omul ajunge să caute rezolvarea în sine sau în ceilalți oameni. Ele sunt rezolvări temporare, superficiale și care nu merg în schimbarea sufletului sau a minții omului, ceea ce numai Dumnezeu poate face. Corectarea defectelor de caracter sau a tiparelor de gândire se poate face cu ajutorul specializat fără Dumnezeu, doar pe termen scurt. De aceea eu am fost uimită să descoper, citind Biblia a doua oară pe parcursul ultimului an și jumătate, niște adevăruri extrem de profunde, niște adevăruri care m-au ajutat să mă înțeleg mai bine, să înțeleg mai bine pe părinții mei, chiar pe membrii bisericii, pe oamenii din jurul meu și să ajung să accept și cele bune și cele rele, să le constat la mine și să capăt speranța unei rezolvări în viitor.
La tine, dar și la ceilalți.
Da-ți-le în mână, Biblia cea sfântă, ea ne mângâie în orice nevoi. Nimeni nu poate stinge
Universul femeii creștine.
Într-o biserică și în societate nu sunt numai oameni buni sau numai răi, suntem amestecați.
Da.
Și important este să-i ajuți pe oameni să scoată cei buni din ei și la fel pe tine. Noi știm care este secretul, într-adevăr, Dumnezeu. Dar tu, cum ai ajuns prima dată, când ai citit Biblia? Și cum ai ajuns să o citești?
Târziu, foarte târziu, după 30 de ani. Până la 30 de ani, după întâmplarea aceea din copilărie, au trecut, cred că, 10 ani și mai bine, când am început după niște discuții cu colega de bancă, cred, să merg la o împărtășanie. Și am fost odată în liceu, după aceea nu m-am mai dus, nu m-a atras, pur și simplu nu s-a lipit de mine acest mod de a-ți povesti în fața preotului stând la coadă ce-ai pe suflet. N-am rezonat cu acest mod, dar mergeam des la biserică în facultate să mă rog pentru examene și aprindeam lumânări.
Doar la examen, când aveai o problemă.
Dar eu aveam multe probleme. Eu aveam probleme și cu părinții încă și aveam de ce să spun tatăl nostru un gând în fiecare seară și de mai multe ori pe parcursul zilei. Și așa...
Amalia, o secundă, te întrerup. Crescuse-i mare. Nu ai avut nicio discuție cu tatăl tău să-i așezi la masă și pe mama și pe tata și să stai de vorbă cu ei, să le spui ce te supără, să-i întrebi ce vină ai tu de toate supărările lui de la serviciu, să discuți cu ei omenește.
Din păcate nu am avut până la momentul respectiv, pentru că eu mă dezvoltasem foarte mult pe partea intelectuală, dar eram un om rece, distant și foarte închis.
Ca o fugă dintre ei?
Da, și de oameni în general, pentru că țin minte că aveam foarte puțini prieteni și nici aceia buni, pentru că nu prea aveam voie să ies din casă. Deci, probabil doar relații superficiale între colegii de liceu, să spunem. Și fiind atât de închisă în sine și mi-era practic imposibil să vorbesc, eram plină de gânduri negative și, spre exemplu, dacă cineva mă întreba ceva, cum ar fi, spre exemplu, dumneavoastră să mă fi întrebat, ceea ce noi tocmai am discutat în urmă cu 15 ani, eu m-aș fi abținut foarte mult de la discuție, aș fi dat niște răspunsuri minimaliste și restul aș fi păstrat pentru mine în capul meu. De aceea, fiindu-mi imposibil să leg o relație cu oamenii și să pot vorbi deschis cu oricine cu care aș fi putut fi prieten, cu tatăl meu cu atât mai mult. Nici nu se punea problema, plus că nu aveam curajul.
Pentru că el era sursa tuturor.
El se potolise între timp, pentru că eu crescând și fiind o fire destul de activă și tenace,
independentă,
mi-am câștigat un soi de independență a acțiunilor mele, a gândurilor, a conversației. Practic m-am izolat total de părinții mei și nici ei nu au venit niciodată să mă ia de mână și să ne așezăm la masă și să discutăm ceva. Prin urmare, această stare de lucruri s-a perpetuat și distanța s-a mărit pe parcursul anilor. Eu am aflat despre Dumnezeu pe la vârsta de, să zicem, 28-29 de ani. Și eu credeam, pentru că eu spuneam tatăl nostru și în mintea mea și mai mergeam
Dar
la biserică.
Ce era în mintea ta? Ce credeai? Spune-i tatăl
cred că
nostru
nu credeam lui Dumnezeu.
Dar cine era Dumnezeu?
Este greu să exemplific pentru că cred că nu credeam nimic cu adevărat. Nu aveam o gândire structurată sau o înțelegere a cine este Dumnezeu, cine este Isus sau ce rol a avut mama lui Isus. Erau, să spunem, nebuloase, lucruri pe care nu le-am aprofundat. Ritualurile bisericii nu mă atrăgeau foarte mult, dar mă simțeam mișcată.
Oameni.
Mă simțeam printre oameni, îmi plăcea că oamenii toți stăteau, spre exemplu, la Paște și aprindeau lumânările. Mi se părea o atmosferă foarte frumoasă. Dar cam atât. Și credeam că există un Dumnezeu care ar putea să ajute și că trebuie să te duci la biserică să te ajute. Dar cam
ca și
atât.
Cum te duci într-o audiență și ai spune exact ce problemă ai și ai aștepta ștampila pusă pe cererea ta.
Nu puteam să formulez problema concret din respect, pentru că așa cum vedeam eu lucrurile la momentul respectiv, spuneam doar tatăl nostru și mă gândeam la problemele mele, intuind cumva că Dumnezeu își dă seama și mă ajută el. Sau, spre exemplu, dacă mă rugam pentru examen, ziceam pentru examen și cam atât. Și M-a ajutat odată la un examen. Chiar n-aveam nicio șansă.
Eu cred că de mai multe ori.
Da, da. Dar atunci am conștientizat eu. Și pot să-mi amintesc momentul și așa a fost, să spunem, toți anii facultății și primii ani de serviciu.
Tot fără prieteni?
Nu, n-aveam prieteni. Sora mea era o fire sociabilă, foarte sociabilă, mai vorbeam cu ea, nu foarte mult.
Mai mică decât tine?
Da, e mai mică cu 3 ani. Nu vorbeam foarte mult, că nu aveam ce să ne spunem. Eu, fiind atât de închisă, nu istoriseam nimănui vreun gând de al meu.
Și nici ea n-a tras de tine, nu?
Păi nu,
că... avut nevoie de o soră mai mare?
Păi ea cred că îmi spunea chiar mai multe decât aș fi putut eu să aud, dar eu eram distantă. Eu nu povesteam nimănui despre nimic. Și atunci... să zicem, pe la 29 de ani am cunoscut un frate din biserică și el s-a străduit foarte mult să-mi explice ce înseamnă credința adventistă, anumite adevăruri fundamentale despre Dumnezeu, și a avut, să spunem, destulă răbdare să îndepărteze un soi de carapace care era formată din credințe moștenite sau auzite în jurul nostru despre așa cum trebuie să fie Dumnezeu în viziunea, să spunem, populară. Și încetul cu încetul am ajuns să înțeleg câte ceva.
I-aș spune prima poșghiță a carapacei.
Exact, nefiind convinsă pe deplin. Aveam rezervele mele, nu înțelegeam, spre exemplu, despre oamenii sfinți, cum trebuie pusă problema sau cum trebuie înțeleasă noțiunea respectivă și de ce trebuie ei considerați oameni și nu, să zicem, ca parte așa unei soi de dumnezeire. Vedeți, într-o nebuloasă e foarte greu să stabilești care este rolul lui Dumnezeu și care este rolul oamenilor. Era un amalgam din care eu nu distingeam foarte multe, dar aveam respect față de Dumnezeu și credeam în El.
Relația cu cei de la serviciu, cum mergea? La serviciu cum erai percepută?
La serviciu munceam foarte mult și eram percepută ca un om ambițios.
Foarte serioasă?
Da.
Cu tine nu se prea putea glumi? Nu mergeai cu fetele după amiaza, cu prietenii? Nu ieșeați împreună?
Erau destul de rare ieșirile, dar mergeam. Deci, dar eu aveam, să spunem, trăirile mele interioare și viața mea separată de toți ceilalți.
De viața de la serviciu.
Exact. Și viața de la serviciu era așa, un soi de o altă viața mea.
Dar cu legături superficiale.
Da.
De suprafață, doar,
da.
Nu?
Și învățam la facultate și mai și lucram. Nu aveam timp să simt lipsa prietenilor. Mi-am făcut câțiva prieteni în facultate, dar toate relațiile au fost superficiale și se opreau până la un punct. Adică, mai devreme sau mai târziu...
Toți se împiedicau de tine, nu vroiai mai mult, să dai mai mult.
Da.
Să lași deschisă portița sufletului.
Exact. Da, și eu trecusem la momentul respectiv deja de niște probleme destul de mari sufletești. Mă căsătorisem cu un coleg de facultate și căsătoria a durat doar 2 ani. Uitându-mă în urmă, îmi dau seama că nu avea cum să reziste. Și lucrul acesta și-a spus amprenta asupra psihicului meu foarte puternic.
Te-ai considerat tu vinovată?
Da, da. Din punct de vedere rațional, eu știu că dacă o căsnicie nu merge, fiecare poartă vina. Poate unul, să zicem, 60, mulți, altul 40. Da. Însă, în punct de vedere emoțional, eu mă simțeam 100% vinovată că nu am reușit, că nu am fost suficient de inteligentă, atrăgătoare, nu am avut suficienți bani. Și atunci, din acest eșec, s-a născut dorința asta acerbă de a munci excesiv.
De a face bani.
Da, și de a demonstra oamenilor în general că am și eu anumite capacități. Or, peste ani, lucrul acesta s-a dovedit destructiv pentru viața mea, pentru că au fost niște ani în care au muncit extrem de mult și din care eu nu mi-amintesc nimic. Nu mi-amintesc decât că era totul foarte urgent și aveam foarte multe de făcut. Și nu mi-amintesc, spre exemplu, pe parcursul unui an, 2-3, ce am făcut, decât dacă am fost într-un concediu, dar anul respectiv, dacă am întâlnit pe cineva, dacă am discutat, dacă am avut cu familia vreo discuție mai importantă, nu mi-amintesc absolut nimic.
O bucurie mare să fi avut în timpul
ăla? Nu, n-am avut nici vreo bucurie foarte mare și nici vreo tristețe foarte mare. Și atunci, acești, să spunem, 6-7 ani, până la vârsta de 28-29 de ani, așa au trecut. Eu nu mi-amintesc cum au trecut anii aceștia și cum am pierdut eu, practic, aceștia.
Deci este ciudat, Amalia. După cum te-ai prezentat până acum, îmi vine greu să cred că te-ai aruncat într-o căsătorie.
Păi asta se întâmplase înainte. M-am aruncat într-o căsătorie și aici am și o explicație.
Fata închisă a avut încredere într-un băiat? Să spună da?
Nu 100%, dar oricum acasă era mai rău.
Ai vrut să scapi de acasă?
Da, mai mult sau mai puțin. Plus că la momentul respectiv el mă iubea foarte mult. Și am zis că...
poate merge.
Da, nu aveam prea multă maturitate. Și divorțul respectiv a fost tot așa, lipsit de maturitate. Am divorțat la 24 de ani. Și atunci... de fapt, el a divorțat de mine pentru că a găsit pe altcineva și eu nu am putut să stopez și nici nu aveam suficientă maturitate să pot
putere
să am o discuție, da, să întorc lucrurile în favoarea păstrării căsătoriei. Nu mă pricepeam, pur și simplu. Acum când văd oameni care au probleme în căsnicie, de cele mai multe ori îmi dau seama cum aș putea să reacționez într-o asemenea situație și nu dau sfaturi necerute, dar din când în când mai plasez câte o frază care poate aduce puțină
pace și înțelegere
a situației. Adică sunt lucruri minore pentru care oamenii ajung să se despartă sau să se certe, iar lucrurile acestea repetate zi de zi, săptămână de săptămână...
devin catastrofale.
Exact.
Dar părinții tăi cum s-au raportat la eșecul căsniciei?
N-am vorbit niciodată despre asta.
Nu le-ai cerut voie să te măriți, nu le-ai cerut voie să te desparți?
Nu.
Nu le-ai spus?
Nu.
Prea multe.
Le-am zis doar mă întorc acasă.
Da,
mă întorc acasă. Și asta a fost tot.
Asta a fost tot. S-a întors acasă și a reînceput traiul paralel. Ne reîntâlnim, dragi prieteni, săptămâna viitoare, să aflăm ce s-a mai întâmplat cu Amalia.